că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit atât pe frecvența postului de radio Vocea Speranței, cât și pe frecvența postului de televiziune Speranța TV, în cadrul emisiunii informative E bine să știi, emisiune care se adresează tuturor celor care ne urmăresc. 0314-378-379 este numărul de telefon care îl aveți la dispoziție pe parcursul acestei ore. În această ocazie, alături de mine se află domnul Sandi Simion, în calitate de jurist. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Până când vom prelua telefoanele ascultătorilor și telespectatorilor noștri, aș dori să alocăm puțin timp și probabil că pe parcursul emisiunii vom mai reveni detaliind în funcție de timpul pe care îl vom avea la dispoziție. Aș dori, așa cum spuneam, să alocăm puțin timp situațiilor ivite în viața de zi cu zi, pe marginea aplicării legii 18, legea fondului funciar, o lege care trebuia să aducă lucruri bune în România și care a produs foarte mult în sens pozitiv, dar care pe alocuri încă mai are lacune, deși au trecut foarte mulți ani de atunci. Ce a intenționat legiuitorul atunci când a fost adoptată legea 18, legea fondului funciar, bine cunoscută?
Deci, în principiu, legea este bună. Cei care au aplicat-o de-a lungul timpului, poate n-au făcut tot ce trebuie, așa cum prevede legea. Au fost și interese și greu să
desprinzi interesele
personale sau celor apropiați sau celor co-interesați față de interesul general al societății. Și ea a fost, că de altfel ca și legea 10, ca și legea 112, a fost pe de o parte și un calvar, și o odisee.
Odisee pentru cine?
Odisee pentru petenți, pentru cei care...
Pentru oameni, în general.
Pentru oameni, pentru că au luptat mult, unii au îmbătrânit, s-au îmbolnăvit, sau unii chiar au murit, așteptând să le se rezolve. Și cunosc foarte bine domeniul și, în general, pe retrocedarea imobililor preluate abuziv și sunt multe care, lucruri care îi dor pe oameni. Și se miră cei din afară. Am avut recent clienți din afară care spun: cum, domnule, dar se poate nici acum, după atâția ani? Așa precum bine știm, a fost completată și modificată prin legea 247 pe 2005, nici aceea n-a rezolvat problemele, s-a venit acum mai încoace cu legea 165 pe 2013 și acum, de data aceasta, se pare că este o dorință de a se finaliza. În sensul că s-au întocmit situații întâi pe
dorință localități, din partea legiuitorului întotdeauna a fost.
Legiuitorului și autorităților.
Dar și autorităților afirmați.
Autoritățile au fost, li s-au dat termene precise la nivel local, la nivel județean și la nivel național. S-au dat termene deja au fost împlinite, în cea mai mare parte au fost respectate. Sigur că au fost, că să vă dau un exemplu, obligă pe anumit deținător, o unitate militară, spre exemplu. Și trebuie să semneze situația care o trimite municipiu, localitatea respectivă sau prefectura și trebuie înaintată la Comisia Centrală situația. Și acela spune: eu nu o dau, că eu am nevoie de terenul acesta. Terenul acela însă excede, n-a fost folosit și autoritățile hotărăsc asta. De aceea eu nu semnez. Așa intervine la ministru, la ministrul apărării naționale, la ministrul de interne și, în fine, până la urmă sunt convins. Da, s-a duce la întârziere. Termenul limită de pentru când se ajunge ca să se facă și o plată și stabilesc, pentru acolo nu este restituire natură și pe despăgubiri, se stabilește valoarea pe punct, deci termenul limitat de plată și de rezolvare este anul de grație 2017. Sperăm că să vedem atunci
că se va,
fie,
se, va se va împlini. Mai sunt și alte aspecte pe care aș dori să le abordăm, așa cum spuneam, în limita timpului disponibil. Acum avem deja un apel în așteptare, dăm prioritate ascultătorilor și telespectatorilor noștri, spunem alo. Da, pare că a închis. Rugăm pentru puțină răbdare, fiindcă la momentul potrivit reușim să intrăm în direct cu cei care ne urmăresc. 0314378379 este numărul care vă stă la dispoziție. Vorbim, domnule Sandi Simion, despre legea 18 și ne făceați referire că în 2013 legea a fost completată
punctual, da, să spun așa,
prin lege.
Da. Termene și obligații.
Lucru care lipsea.
Lipsea, da.
Și era necesar, spuneți.
Sunt localități, sunt județe, precum ar fi Bunăoară, Brașovul, în care nu s-a finalizat eliberarea titlurilor. Și iată, suntem în atâția ani de la emiterea legii. Da.
Foarte interesant, Brașovul fiind acolo la graniță. Da. Spuneți-mi, vă rog, și acum să precizăm punctual pentru cei care ne urmăresc, de foarte multe ori se reclamă faptul că oamenii posedă o adeverință, se ocupă de teren și l-au recuperat în sensul că îl folosesc, dar titlul de proprietate încă nu a fost eliberat. Apreciați că acest an de grație 2017 ar fi un an reprezentativ pentru soluționarea
și
eliberarea acestor titluri de proprietate.
Și se va întâmpla legea, prevede legea 165, că toată se referă la cei care n-au ajuns în justiție, n-au ajuns în instanță. Aici e problema. Sau cei care au depus și nu li s-a rezolvat.
Și nu s-a soluționat.
Și nu se rezolvă nici acum. Ei vor putea cei care nu s-au adresat încă în justiție se pot adresa dacă vor fi nemulțumiți de aceea ce se hotărăște în baza legii 165 pe 2013.
Deci discutăm de procedura necontencioasă, procedura cu autoritățile.
Administrativă, da.
Administrativă, mă adresez.
Da. Și mai este o problemă că s-au întâmplat mari greutăți, că s-au identificat terenurile.
Da.
Unele din aceste terenuri aparțin domeniului public. Și dacă era înainte nevoie de hotărâre de guvern ca să treacă din domeniul public în domeniul privat al statului, ca să poată comisiile să fie pus la dispoziția comisiilor să-l poată atribui, acum, însă și prin efectul legii 163-13, este scos acest teren. Să transmită aceste situații, să identifică, indiferent că sunt la unități militare, la societăți, oriunde ar fi acest teren, prin efectul acestei legi trece din domeniul public în domeniul privat.
Vreau să mai precizați odată legea pentru cei care ne urmăresc.
Legea numărul 165 pe 2013.
Așadar, ține minte legea 165 pe 2013. Da. Foarte mulți dintre cei care ne urmăresc de-a lungul timpului au sunat plângându-se de modul domol în care lucrează autoritățile, nu mai vorbesc de unele abuzuri reclamate, însă cel puțin modul domol
din,
în care se soluționează cererile.
Din păcate cererile. Și îmi pare rău că am făcut această constatare, sunt înțelegeri greșite chiar la nivel de
instanțe,
nu vreau să le
la nivelul instanțelor.
Nu vreau să nominalizez în sensul că am caz recent în care instanță, deși în prima instanță spusese că nu poate fi retrocedat terenul întrucât aparține domeniului public, exemplu de Adineauri, și deși procedura e 90% parcursă, i-a dat numai parte din terenul solicitat unei biserici, biserici romano-catolice, și cealaltă parte lui Sadac a spus că aparține domeniul public și trei hotărâri de guvern, ceea ce nu mai era cazul în condițiile legii speciale, legii 165 pe 2013. Iar instanța de recurs a menținut această hotărâre, din păcate. Spun.
Din păcate.
Da.
Avem un apel în așteptare, spunem acum din nou. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână. O singură întrebare așa pentru domnul jurist, dacă se poate.
Da, vă rog.
Bunica mea, de curând, am aflat că are ceva proprietate într-un compozitorat. Deci sunt niște cenșuri mai vechi. Și m-am ocupat să văd despre cenșurile astea. M-am dus la primărie, am depus cereri. Și mi s-a spus acolo că altcineva i-a preluat dreptul ei. Deci figurează altcineva care a luat dreptul ei din compozitorat. Și a făcut solicitări la primărie, a rugat frumos să mă tragă pe mine ca moștenitor, pentru că eu sunt singurul care trebuie să beneficieze de dreptul ei, dar problema a fost în felul următor, că au zis că trebuie să merg în instanță, nu pot să fie corecția. Și atunci, întrebarea mea este următoarea, de domnul jurist, oare chiar așa trebuie să se procedeze, neapărat trebuie să merg în instanță, chiar dacă ei, printr-o adresă scrisă, mi-au dovedit faptul că eu sunt cel care trebuie să beneficieze de dreptul bunicii mele?
Da. Din păcate sunt multe asemenea situații și pe confesorate și pe celelalte situații în care au fost atribuit altor persoane terenuri decât celor îndreptățite, pentru că pentru acele persoane s-au eliberat deja titlul de proprietate, terenul a intrat în circuit civil. Este adevărat, vă dăm acest răspuns, acesta este adevărul, nu poate fi de instanța, justiția, deci instanța poate să rezolve această situație, se atacă de către persoana îndreptățită titlul respectiv și pentru că nu, sigur că nu e potrivit principiului relativității, nu este parte în acel titlu, este doar instituția și persoana care a primit nejustificat, pe acțiune nulitate absolută, conform legii 169, unde se spune că pot ataca pe această acțiune, poate și când există interes și când există caz de nulitate absolută, și atunci poate solicita să se anuleze acel tip de proprietate persoana care este îndreptățită. Deci orice persoană care are interes, nu numai procurorul, instanța sau instituția.
Da.
Deci până la urmă nu poate evita instanța.
Da.
Deci nu se poate. Dar problema este că nu au titlul de proprietate. În compostorat toți beneficiază de suprafață în comun. Deci nu este proprietate personală împărțit. Este o suprafață.
Păi da, dar ca să-l dea, acum problema este în felul următor. Că sunt situații în care au acordat primăriile altor persoane decât celor îndreptățite. Comisiile localor, împreună cu comisiile județene. Sunt situații, cum spuneți dumneavoastră, confesoratele. Dar confesoratele au eliberat un document în baza căruia au atribuit alte persoane decât cea îndreptățită. Și atunci acel act emis de confesoratul respectiv îl atacați dumneavoastră, ca moștenitor.
Da. Dacă nu sunteți amabil, dacă puteți să vă întreb ceva. Cam cât ar dura un asemenea proces? Pentru că e prima dată în viață când cred că sunt nevoit
să apelați la instanță.
În principiu e greu de estimat, mai ales în condițiile actuale cu de procedură civilă, când se face așa regularizare, acțiuni în instanță și de la data când depui cererea până primești primul termen de judecată, trec minim două luni și ceva cu toate procedurile respective. Și dar probabil cel puțin un an judiciar, în sensul că dacă s-ar începe acțiunea după vacanța judiciară în septembrie, până la vacanța judiciară
viitor
de vară în iunie, s-a rezolvat. Dacă se începe acum, nu sunt sigur că se rezolvă până în iunie.
Da.
Dar probabil se poate rezolva totuși, da.
Mie numai asta mi-e teamă, că știu cum merge justiția de la alții, că procesele sunt foarte delungate și ajunge...
Da, deci contactați un coleg, un avocat din zona de unde sunteți, îi spuneți problema, îi prezentați acte și colegul va ști ce va avea de făcut avocatul.
Da. Bine, vă mulțumesc din suflet de amabilitate.
Plăcere.
Și de timpul acordat.
Plăcere, numai bine.
Să rămână numai.
O precizare, domnule Sandi Simion, o precizare pentru ceilalți ascultători, fiindcă ascultătorul nostru care tocmai a închis telefonul acum are deja cunoștință pentru că s-a lovit de problemă. Ce înseamnă composesorat? Este deci, un cuvânt mai complicat, composesorat, o situație mai rară,
da,
nu e nouă, dar nu e atât de des întâlnită.
A fost o formă de organizare a proprietarilor de păduri existent în statul nostru înainte de 45, de numărul 45, de înaintea regimului comunist, în care au fost organizați proprietari. Și prin legea 18 a fost recunoscută această formă de organizare și s-au primit aceste terenuri.
Și
s-au retrocedat acest copul.
S-au retrocedat.
Iar unde n-au fost cazuri de autorități n-au vrut să le retoșiteze, tocmai cum pe stradă au fost parte, au depus diligențe ca să li se retrocedeze.
Și dacă mai sunt ascultători care vor descoperi, dacă nu au descoperit tocmai și nu știu despre ce e vorba, că autorilor, bunicii, părinții au deținut terenuri în composesorat, ce au de făcut? Care este primul pas pe care trebuie să-l facă?
Primele date, primele informații, primele intervenții trebuie să le facă tocmai la acel compozitorat din județul respectiv.
Și apoi să se adreseze cu o cerere.
Da, să adreseze acolo cu cerere, să da. Poate interesate verbale, dacă prezintă documentele justificative, îi se dau explicații.
Ce înseamnă documente justificative?
Păi, calitatea sa de moștenitor.
Calitatea de moștenitor,
calitatea, titlul pe care l-a avut autorul său, antecesorul său, și așa mai... Și acolo primește răspuns. Dacă îi poate rezolva compozitoratul, dacă nu îl îndrumă pe calea care trebuie, da.
Și dacă a fost emis așa, ca în situația ascultătorului nostru, deja un titlu pe terenul respectiv, atunci calea unică pe care o mai are este instanța, justiția, deși noi încercăm să promovăm bună înțelegere. Dar acolo unde se poate. Avem un alt apel telefonic. Alo? Alo, sunteți în direct?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Aș avea și o întrebare.
Da, vă rog.
Socrii mei, cât au fost în viață, i-au dat cumnatul meu casa, fără să-l cheme pe soțul meu la notar. Și aș vrea să-mi spuneți unde aș putea să merg ca să mă interesez, să văd ce fel de contract a fost făcut.
Deci au fost doi copii, avea doi copii, nu?
Doi copii.
Și cât au fost în viață, i-au dat casa.
Contractul fără să-l anunțe pe soțul meu... Și nu știu ce fel de contract, pentru că, bine, a fost o situație mai grea, că, na, cumnatul meu nu a avut grijă deloc de soacră mea și numai soțul meu, în fine, e o întreagă istorie. Și aș vrea să știu unde aș putea să merg să mă interesez, să văd ce fel de contract a fost făcut, pentru că nu i s-a dat soacrei mele niciun fel de copie sau originalul, sau să vedem despre ce e vorba. Vă ascult la televizor, bine?
Puteți să ne ascultați, dar numai un pic, nu închideți. Mai doriți să adresați o întrebare, vă rog?
Deci, dacă am înțeles bine, socrii i-au făcut un contract cu natul, a spus, da?
Da, unuia dintre cei doi fii.
Nu a precizat ce fel de contract de întreținere.
Da, exact. Ce fel de contract?
Păi asta că nu știm.
Nu știe nimic.
Nu știe nimic.
Și atunci de unde știți de un contract?
Deci fie vânzare, cumpărare, probabil fie întreținere, probabil. Bă, noi intuim. Da, păi nu aveți de făcut cea mai...
Puteți închide și ne urmăriți la...
Da, dacă sunteți în relații bune cu socrii, adică soțul dumneavoastră, știu că e în relații bune cu părinții, probabil, zic eu, merge împreună cu unul din părinți...
Numai un pic, ascultătoarea noastră a spus așa, cât erau în viață.
Au murit socrii.
Eu așa înțeleg.
Dacă, asta n-am reținut. Dacă într-adevăr socrii au decedat, atunci soțul său depune o cerere pentru obține certificat, extras de carte funciară informativ, la birou de carte funciară competent teritorial de la localitatea respectivă, și oricare, potrivit legii 7 din 1996, oricare persoană are acest drept și îi se va...
elibera un extras.
Și atunci va afla...
Un extras informativ.
La mențiunea unde figurează în foaia de proprietate, îi se apare ce fel de contract i s-a făcut...
Și dacă într-adevăr s-a făcut.
Da, da.
Există și posibilitatea ca dreptul nou de proprietate să nu fi fost intabulat?
Iar dacă, deși, depinde dacă îi vrea să-i spună, că dacă îl poate refuza, dacă este o localitate mică și, spre exemplu, este un notar în localitate, orășelul respectiv, sau doi notari, poate întreba așa acolo, domnule, nu vreau să-mi eliberați o copie, că n-aveți dreptul că o să vi-l ceară instanța. Dar spuneți-mi, i s-a făcut contract de întreține, ce număr, ce dată, ca să pot, că n-am cum să... Așa, la acolo. Și mai este o evidență... mai găsește la impozite și taxe locale, că nu, după ce l-a primit și a murit socrii, noi proprietari, adică cumnatul, a trebuit să-și înscrie.
Și dacă nu l-a scris?
La carte funciară s-ar putea să-l fi scris, nu știu, cu întăbulare pe numele lui, dar și dacă era deja întăbulat înainte, în momentul după întocmirea actului notarial de către notar, acesta îl trimite obligatoriu la carte funciară și se registrează automat.
Aceasta după apariția legii 7/96.
Și pentru imobile care deja au fost întabulate la data vânzării în străinare, deci. Dar dacă n-au fost întabulate înainte și nici el nu-și face dosar cadastral și îl întabulează, nu-l găsește acolo, îl găsește numai la impozite și taxe locale, la orașe, unde sunt compartimente separate, direcții impozite și taxe locale, ori la comune, la primărie.
Și spunea să verifice la primărie cu privire la rolul fiscal, însă există și situația când oamenii nu își deschid rol fiscal.
Și registrul agricol și tot figurează acolo, deci undeva îl găsește, da.
Într-un fel sau altul trebuie.
Sigur, dacă e întabulat, îl obține prin acel extract de carte funciară informativ.
Deci primul pas la cadastru și publicitate imobiliară.
Se va da, și atunci. Asta e ce mai simt, că dincolo la notar și la primărie sau la direcție, trebuie să se cam roage. Că, zice, dom'le, nu sunteți, așa, nu avem obligație să vi-l dăm.
Dar la cadastru și publicitate poate să obțină un buletin informativ
așa
legal.
Așa cum
da,
la registrul comerțului plătește tot.
Fără să ai calitate. Poate să vină oricine.
Da, da.
Aceasta, cum să spun, este și o ocazie să profităm să amintim celor care doresc eventual să-și achiziționeze un imobil, să-l verifice la cartea funciară, nu?
Sigur.
Înainte de a-l verifica.
Face notarii, nu mai pot încheia acte de înstrăinare, nu mai pot încheia până nu obțin.
Evident.
Da, depun cerere și le sosește.
Însă mă gândesc înainte de a ajunge
să
finalizez discuția.
Da.
Timpul nostru trece foarte repede, am ajuns aproape la jumătatea acestei emisiuni. Aș dori să luăm o pauză muzicală. Dacă nu avem niciun apel în acest moment în așteptare, aș dori să luăm acum pauza muzicală, să profităm fără a-i ține în așteptare pe ascultătorii noștri și telespectatori, apoi vom reveni în direct din nou în cadrul emisiunii Bine să știi.
Many times in my childhood, when we've traveled so far, by nightfall how weary I'd grow. Father's arms would sleep around me, and gently he'd say, my child, we are going home. Going home, I'm going home. There is nothing to hold me.
heavy, and I'm longing to see all my loved ones and friends I have known. Every step draws me nearer to the land of my dreams. Praise God, I'm growing home. Growing home, I'm growing home. There is nothing to hold.
Revenit în direct în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune informativă, emisiune care vine în întâmpinarea ascultătorilor și telespectatorilor noștri pentru a vă oferi informații, astfel cum și titlul ei o spune, e bine să știi înainte de a acționa, e bine să te informezi pentru a lua deciziile potrivite. În această ocazie, cum spuneam, alături de mine se află domnul Sandi Simion în calitate de jurist. Dumnealui a profesat foarte mulți ani în calitate de avocat, apoi s-a pensionat și acum dorește să se bucure și de liniște, dar în același timp, fiind și profesor de drept foarte mulți ani, nu poate să nu accepte invitația noastră de a veni în cadrul acestei emisiuni și de a oferi, de a împărtăși din cunoștințele dumnealui acumulate în atât de mulți ani celor care ne urmăresc. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție, dragii noștri, și pentru următorul timp pe care îl mai avem în fața noastră, respectiv 20 de minute, timp în care dumneavoastră puteți să formați acest număr de telefon.
Dacă nu avem apel...
În acest moment nu este un apel.
Aș vrea să fac o singură precizare.
O precizare vis-a-vis de ce discutam înainte.
Da. Apropo de legea aceasta în domeniul preluării abuzive a imobililor de către stat în perioada martie 45 decembrie 89, uite, și de la legea 10, care trebuiau depuse notificările în 2001, s-au depus notificări. Care sunt greutățile mari? O greutate mare este că li s-au cerut acte atunci. S-au depus toate actele care le-au cerut,
da.
Au făcut reveniri, pe urmă, autoritățile, fie prefectură, fie primărie.
Să mai completeze.
Să mai completeze, au completat, da. S-au conformat. Au trecut un număr de ani... Și așa cum cunoaștem, nu s-au prea rezolvat problemele pentru că s-au rezolvat numai pe alte interese. Cunoaștem cazuri concrete, mari și mari procese în ziua de azi. Și au chemat în instanță entitatea deținătoare, fie a primărie, proiectul și așa mai departe, sau societate comercială. Instanța s-a pronunțat și a obligat să se emită decizii privind stabilirea despăgubirilor și așa mai departe, sau restituția natură, după caz, sau restituția prin, deci o restituția natură, o restituția prin echivalent, ori teren în compensare. Și deci a fost spate în proces această entitate, primăria, spre exemplu, tot nu s-a cumpărat după acest lucru. Și după un timp, deci a fost parte, că s-au depus acte inclusiv în instanță, că în instanță petentul, reclamantul, n-a pus să ceară și să fie obligată primăria fără să facă, de nu să depună documentele.
Da.
Și a fost parte primăria și hotărârea este opozabilă. Și are autoritate de judecat hotărârea. Văzând că tot nu fac nimic, se adresează. Chiar și aici la București, spre exemplu, am un caz concret cu un solicitant din Statele Unite și... Îi se cer din nou document la primărie. După un deceniu și jumătate.
Păi și nu sunt aceleași documente? Ce poate să depună omul mai mult decât a depus?
Și pe lucruri iar se ia că între timp moare și trebuie soțul să depună certificat de decenie, certificat de moștenitor și așa mai departe. Și așa. Și deși lucrul a fost stabilit cu autoritatea judecată, îi spune, domnule, uite, mi-ai depus acum această hotărâre de la tribunal, nu mi-ai depus-o legalizată, mi-ai depus-o numai conformă cu originalul, cu ștampila de la dar. Păi dacă tu ai fost parte în proces și este opozabil și are lucruri autoritatea judecată, de ce mai pui cetățeanul pe drumuri din nou să ducă să o scoată dosarul din urmă de nu știu câți ani, să spun? Deci sunt lucruri așa, autoritățile parcă în mod intenționat caută să-l oprească, să-l blocheze pe cetățean ca să nu-și primească acest drept.
Spuneți că să-l descurajeze.
Noastră, ele, adeseori, sau nu ele în sine, ci funcționari, unii funcționari, sunt, în loc să fie în slujbă, sunt împotrivă.
Apreciați că instituțiile, ca autoritățile publice care ar trebui să...
Da, nu depun suflet, nu depun...
Descurajează.
Nu.
Descurajează eforturile cetățenilor.
Și se duc cetățenii în audiențe, în numărate audiențe și li se spune, este în lucru, este în lucru. Din păcate, așa că vorbeam că cu asta și închei, legea la originele 10 domnului prevedea că să primească un răspuns cetățeanul și o soluție în termen de 60 de zile. De la 60 de zile la 15 ani este o mare distanță.
Într-adevăr, 031437839 vă stă la dispoziție, dragii noștri. Timpul trece repede. 15 minute mai avem din această emisiune, apoi va trebui să ne luăm la revedere. Așadar, pentru aceste 15 minute, în timp ce dumneavoastră vă pregătiți să sunați, în cazul în care aveți o întrebare pentru noi, aș dori eu să vă întreb, domnule Sandi Simion, dacă apreciați că, vorbind, azi am vorbit despre legea 18, legea fondului funciar, dacă apreciați că pe viitor volumul de procese va fi la fel de mare ca în trecut?
Nu. Ele, din datele care le dețin cel puțin și din câte îmi dau seama, sunt în descreștere, pentru că a trecut un număr de ani și... Mai sunt încă multe că s-au blocat, că au renumat o cale de atac recursul, instanțele au apreciat și apreciat și când nu s-a rezolvat problema. Sunt multe cereri la CEDO prin care solicită despăgubiri cetățenii și, din păcate, aceste despăgubiri le suportăm noi, le suportă statul, adică noi contribuabili.
În realitate.
Și da, în realitate. Aici încă sunt încă destule creștere. Dar procesele în sine sunt în descreștere. Observ și pe listele de la instanțe, am observat că nu mai sunt așa încărcate listele, că apar dosarele de fond funciar, apar separat pe listă, pe tabelă separat.
Chiar dacă discutăm de o procedură a regularizării și dosarul stă pe masa judecătorului un timp mai lung până să ajungă propriu-zis în instanță.
Asta e o altă problemă, că s-a dorit a fi mai bine și, din păcate, cei care au lucrat efectiv, exemplu concret, fostul procuror, bine, mai și este, încă deocamdată, oricum cercetat Bica și colegi de noștri avocați și reprezentanța Ministerului Justiției, în foarte multe lucruri nu au apreciat bine, s-au bucurat mult să facă oarecum mai repede să-și primească plata substanțială pentru aceste coduri, dar din păcate se merge până acolo încât ca să se dat, am văzut și o părere a unui membru al CSM în care însă și el critică faptul că lipsește din dosar, nu sunt certificate actele pentru conformitate cu originalul. Și deși acest neajuns, ca să numim așa, deși nu neajuns mare, poate fi completat oricând pe parcursul judecății, instanțele ajung să anuleze dacă nu s-a conformat. Și cei care trebuie să conformeze sunt de adeseori oameni simpli, justiciabili simpli. Și cunosc caz concret în care a depus prima dată acțiunea.
A făcut cerere,
i s-a trimis să mai completeze, inclusiv să scrie conformitate cu originalul. Dar în prima dată s-a spus să mai completeze acte. Le-a trimis. Numai săracul omul simplu n-a știut că împreună, când le-a trimis, s-a conformat exact ce a cerut instanța, să facă și o cerere separată. Vă rog să dispuneți de punerea la dosar numărul din actelor. Au intrat din nou în registratură la instanță și instanța, în loc să observe, să verifice pe ecris înainte de a dispune anularea dezinvestirea instanței, anularea acestei dezinvestirea instanței pentru neconformare, trebuie să verifice pe ecris, n-a verificat, n-a făcut acest lucru și atunci...
A anulat cererea omului.
A anulat-o prima. Și a dat un alt număr de dosar. A doua oară, pentru că era complet, pentru că se conformase instanțe, totuși nu avea conformitate cu originală. I-a trebuit să se conformeze. Și femeia simplă, o femeie și în vârstă, și foarte în vârstă, simplă, din mediul rural, în loc să scrie copie conformă cu originalul, a scris cu originalul. Ca și de genul, ca și originalul, a ta limbă română corectă, gramatică, cunoștea, cu originalul. Și pentru aceasta i-a anulat și s-a dezinvestit a doua oară. Și femeia după aceea, prin cineva, a apelat la mine și mi-a zis că ce să fac. A făcut cerere în acest stadiu, i-am făcut o cerere, am arătat tot istoricul și am făcut toate acestea.
Dar dumneavoastră afirmați un lucru.
Nu m-a ați afirmat? Ascult mai ironic,
așa.
Respins și cererea de reexaminare, deși lucrurile erau întâlnite, se vedea clar că ea se conformase, că depusese, că acest conform, cuvântul conform îl poate adăga și ulterior. N-a interesat-o nici de faptul că ea n-are niciun venit, că soția a murit în accident, că a cheltuit nu știu cât să conformeze, să iară să multiplice acte și așa mai departe, să plătească taxe, n-a interesat. Din păcate, stăm nepăsători și a trebuit ca și cei care sunt acolo și primesc, fie magistrați și oricine ar fi, să facă cu suflet, cu acuratețe, cu dragoste față de semeni. Din păcate nu. Din păcate devin surzi, devin orbi, la nu interesează, numai spune așa legea, așa trebuie să facă.
Da. Mai matematic.
Da.
Dar spuneți-mi, vă rog, ați făcut afirmația că aveți rezerve asupra, sau cel puțin așa am înțeles eu și dacă este mă contraziceți, că aveți rezerve asupra utilității acestei proceduri de regularizare.
Nu ca rezerve, n-a fost gândit exact cum trebuie, s-a dorit a fi mai bine și a ieșit mai rău.
Adică nu o vedeți utilă această procedură?
Durează foarte mult, că nu numai două
durează
luni.
Durează 6 luni de principiu, două luni de principiu.
Dar o medie de 3 luni durează. Asta mai ales și dacă mai avem cu conformarea și cu altele și cu altele, chiar mai bine. De asemenea, n-ai nicio legătură. Deci n-are
justiția. Nu ai contact, vă referiți, contact
cu grefa,
direct.
N-ai legătură cu instanța.
Și tu, nu ți se permite contactul direct.
Că, dacă ar fi fost o procedură normală, treaba aceasta, conformitatea cu originalul, dădea grefa, îl punea în prima bancă și îl punea să semneze și să rezolva pe loc. Sau că lipsește un CNP-ul. Sau că nu s-a plătit taxa de timbru. Îi dădea termen și venea. Sau că n-a ajuns chitanța la timbru. Sau atunci că n-a depus cu cerere. Dacă depunea direct în mâna instanței, îi dădea grefierei sau instanței în sala de judecată actele, e clar că să depuneam același dosar, n-a ajungea la instanță fără cerere și să formeze un alt dosar. Un alt dosar. Deci, ce să mai zicem? Așa.
Am înțeles. Acesta este punctul dumneavoastră de vedere, am înțeles. 031 4378 379. Mai avem 6 minute din această emisiune și vom încheia ediția de față. O altă întrebare, domnule Sandi Simion, sau mai bine zis, un comentariu de data aceasta. Este de așteptat că odată ce a fost adoptat un nou cod de procedură civilă să sufere modificări în timp și să fie să se plieze pe situațiile de fapt.
Și ajung și codurile penale.
Chiar legiuitorul să constate.
Și pe codul penal, și codul procedură penală, însăși magistrații, o să sperăm la magistraturii, asociațiile magistraților, au observat aceste minuni și aceste, da.
Avem un apel în așteptare, să preluăm acest apel pentru a avea un pic de timp și este și ultimul, de altfel. Alo?
Mulțumesc! Bună ziua!
Aș vrea să vă întreb dacă acel contract de întreținere, da, presupune la notariat să dai și dovada banilor respective, adică dacă trebuie valoarea unui apartament.
Vă referiți la un contract de întreținere sau la un contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreținere?
Sunt diferite?
Nu, da, dar ce valoare, dacă prețul e trecut la acel contract?
Dacă face dovada banilor în sine.
Da, adică
banii să se dea în fața notarului, probabil. Da, eu cred că vorbim de un contract
de... Dacă e contract de vânzare-cumpărare... Vânzare. Atunci prețul este menționat în contract, notar, nu se numără de regulă în fața notarului, deci unii notariate au, unii notari puși, unele birouri, au cameră separată pentru numărarea banilor.
Dar
notarul întreabă părțile, ați plătit banii, ați primit banii, părțile confirmă. Și notarul confirmează că s-a plătit prețul și confirmă părțile.
Consemnează ce spun părțile fără a verifica.
Da, consemnează notarul. Nu.
Da?
Dar la contractul de întreținere, deci acela în care o persoană, de exemplu părinții lasă unuia din copii, chiar așa m-ar interesa, părinții lasă unuia din copii apartamentul cu specificația asta, contract de întreținere.
Da, de regulă contractul între ține nu este făcut la modul general. Și să faci o referire concretă, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, consultații medicale, etc. Și de regulă, însă, sunt și așa de genul acesta, fără cuantificare, dar de regulă este cuantificat. Până la limita sumei de minim o sumă de circa 500 de lei lunar, spre exemplu. Este, iar numele contracte de întreținere, cum în mod eronat mai erau intitulate contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere, se și specifica care ar fi fost valoarea apartamentului pentru această întreținere.
Deci pentru întreținere nu trebuie specificată valoarea casei în speță apartamentului.
Deși are
un paragraf în care...
Are o obligativitate în ce sens? Taxele notariale
și
către stat și către notar sunt aceleași. Indiferent că e contract de întreținere, indiferent că e contract de vânzare-cumpărare, aceleași taxe plătesc atât vânzătorul cât și cumpărătorul, care și vânzătorul de plătit în situația, spre exemplu, că înstrăinează bunul înainte de 3 ani de la dobândire.
Am înțeles. Și, de exemplu, dacă lăsând unuia din copii, ceilalți pot ataca această hotărâre a părinților de a...
Există, era și pe codul civil vechi și există și acum, dacă se consideră că n-a fost, a fost ceva aranjat numai și acest contract în realitate nu este un contract de vânzare-cumpărare.
Dacă discutăm de un contract de vânzare-cumpărare.
Donație deghizată, nu?
Dacă
constată că e donație deghizată, poate să facă opțiune în constatarea simulației, să constate că de fapt nu e o vânzare-cumpărare, ci este o donație deghizată, că nu s-a plătit niciun preț și asta a avut... Și poate să atace cu acțiune în simulație acest contract.
Dar dacă e un contract de întreținere? Doamna, încă nu e lămurită.
Dar la contract de întreținere, contractul de întreținere în sine, acela poate ataca numai partea și să ceară rezilierea. Unul din soți, din părinți, din socri, care
beneficiarii întreținerii.
Nu, eu mă refer la copii.
Dacă e contact de vânzare, cumpărare și realitatea n-a fost.
Ceilalți frații ai doamnei.
Atunci se poate, da.
Deci nu au motiv.
Deci poate ataca.
Da.
Se poate ataca. Dar
sau
dacă
pot ataca și copilul poate să-l atace și...
Numai un pic să ne lămurim. Nu știu dacă ascultătoarea noastră a înțeles... Deci, într-un contract de întreținere, nu pot ataca acel contract de întreținere decât beneficiarii.
Cu acțiune reziliere. Cu acțiune prin care să
arate.
Copilul să arate că la data întocmirii n-avea discernământ și existau acte medicale, că nu exista acest discernământ al părinților care au încheiat și așa, aceasta poate.
Se poate. Deci pe motive diferite. Poate fi atacat și acest contract de întreținere poate fi atacat.
Toate.
Teoretic.
De
asta vă spunem, potrivit articolul 21 din Constituție, privind liberul acces la justiție, orice justiciabil, orice parte poate să depună orice acțiune în justiție. Acum depinde de șansa ei. Ce șanse are ca procent această, dacă teoretic, poate să depune să ceară orice, oricine.
Deci unele cu sorți de izbândă reduși sau fără sorți de izbândă, dar fiecare om, cererea fiecărui om este primită.
Da.
Deci ca principiu unii... poate fi atacat și acest contract.
Unii cheamă în judecată guvernul, alții cheamă în judecată o instanță de judecată, alții cheamă pe președintele României, alții cheamă pe premier.
Și să știți că am văzut și o cerere de chemare în judecată împotriva lui Dumnezeu pentru niște calamități.
Da, am văzut și aceasta, da.
Da, grav.
Mulțumesc
mult de tot.
Mult succes. Numai bine.
Sănătate, numai bine.
Ne apropiem de încheiere. Un minut mai avem și ne luăm la revedere. O precizare, domnule Sandi Simion. În această speță a ultimei ascultătoare, vis-a-vis de întrebarea dumneiei, dacă există un copil care dorește să-și îngrijească părinții, părinții își exprimă dorința să-i lase lui, în semn de recunoștință și mulțumire, imobilul pe care îl dețin. Ce act recomandați ca fiind cel mai potrivit? Pentru că, iată, tocmai ați spus că orice act poate fi atacat.
Da.
Care ar fi cel mai potrivit și pentru unul și pentru celălalt?
Deci, în primul la contact de întreținere, cei părinți, cei întreținuți, pot fi numai părinți, pot fi și persoane străine, trebuie să aibă grijă să cuantifice acest cost al întreținerii. Că dacă o faci la modul general, zice, domnule, eu s-am adus mâncare. Ce mâncare aduce și când îi aduce altceva.
Deci recomandați contractul de întreținere în concluzie, dar
evaluarea obligațiilor de întreținere, da.
Evaluarea obligațiilor.
Un contract de întreținere are caracter alimentar.
Și dacă de susținere.
Da, și acest caracter alimentar este zilnic. Deci omul trebuie să mănânce zilnic și să bea, nu?
Dar și de îngrijire.
Și de toate. Bine, și de îngrijire, hai să zicem că poate medicamente, nu suferă de o boală, nu știu, boală gravă și să aibă nevoie de medicamente zilnic. Dar de hrană, de încălțăminte, de hrană are nevoie zilnic, iar îmbrăcăminte și încălțăminte periodic.
Și atunci trebuie precizat.
Își fac socoteala cei care doresc să gândească, domnule, noi de față de pensiile care le avem sau numai, unul dintre noi are pensie cu circa 600 de lei lunar, 6 milioane de lei rol, ne descurcăm și să cuantifice, pe de o parte. Pe de altă parte, să aibă grijă cât de cât să fie prin cineva, o persoană cunoscută, să-i prezinte oarece încredere, pentru că dacă nu încep să fie, au fost cazuri că să-și păstreze uzufructul.
Uzufructul viager. Dreptul lor de a locui acolo până la moarte.
Că dacă nu se pot trezi cu surprize, chiar dacă sunt apropiași, chiar dacă sunt copii uneori.
Niciodată nu se știe.
Da, dar deși unor și cu toată această măsură au fost cazuri, mai ales dacă au fost trei, că la copii parcă nu-i lasă nimeni chiar așa de sadist și s-a întâmplat și la copii, îi ia din... locația respectivă, îi duce într-o altă locație, niște condiții foarte necorespunzătoare și ei să mută ei acolo, să o facă altceva, să o închiriază și așa mai departe.
Deci până la urmă...
mare, trebuie deschis ochii, trebuie să faci prin persoane cunoscute. Și...
un contract de întreținere recomandați și să fie bine întocmit.
Da.
Am ajuns la finalul acestei ediții, timpul ne zorește, ne luăm la revedere. Domnule Sandi Simion, mulțumesc pentru prezență, vă aștept și cu altă ocazie, în limita
toată
timpului
și
disponibil.
Și eu mulțumesc de invitație.
Dragii noștri, mulțumim și dumneavoastră, vă mulțumim că ne-ați apelat, vă mulțumim că ne urmăriți, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri de la ora 12, în cadrul emisiunii Bine să știi. Până atunci, la revedere!